habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Ku soo dhawaadayda cadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
waa ahad bisha December waa soddon sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari dhageystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac abdulla jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo ka mid ah dad maanta lagu dilay gobolka Hiiraan,
iyadoo sidaasi ay socoto ayaa wajahad kale oo aan ahayn goobtii markaas lagu wajahnay ee hawshu ka socota aysan ahayn, ayaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo nabadda wax ka waday oo ka shaqaynaya nabadda biyaan ayaa jidka loo galay. sidaas ayaana arrintaasi ku dhacday. marka ilaa 3 qof ayaa halkaas ku dhimatay oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waxaa ka mid ah ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan. sidaas awgeed, in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto, saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoone.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaan idin haynaa dhegaystayaal, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hakad ku yimi qaybo ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka ayaa galay maalintiisi 9-aad, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu sii xoojinayo culayska uu saarayo in la fuliyo dalabkiisa dhismaha derbiga u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. qoraalu bartiisa Twitter-ka soo dhigay maalintii shalay ee Sabtidii ayaa uu ku sheegay in xisbiga dimuqraadigu uu qaato bilowga sidii loo soo afjari lahaa hawshan. arrintan ayaa dhex taalla madaxweyne Donald Trump oo dalbanaya $5 bilyan oo derbiga lagu dhisay iyo weliba sharci dejinta ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna ka horimay arrintaasi. sidoo kale qoraallo isdaba jooga oo Trump jimcihii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa uu mar kale ku hanjabay inuu xidhi doono guud ahaan baaxadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, islamarkaana uu mucaawinooyinka ka jari doono dalalka Honduras, Guatemala, El Salvador iyo weliba waddamadaasi, waa haddii buu yidhi aqalka Kongareesku ay siin waayaan lacagtaasi derbiga lagu maalgelinayo.
ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay qalaladaso ka dhashay doorashooyinka ka dhacay maanta oo axad ahayd magaalada aan idhaahdo dalka Bangladesh oo doorashadii guud ee dalkaasi ahayd. warar horraca oo ka soo baxaya natiijooyinka doorashada ayaa sheegayay in xisbiga hadda talada haya ee uu hogaamiyo Sheekh Xasani ay guusha gacanta ku hayaan hogaaminayaan dhibco aad u badan oo ay ka keeneen doorashadaasi, balse mucaaradka ayaa sheegayay in arrintaasi aysan wax badan ka jirin. doorashaduna ay ahayd mid ay ku jirtay waxyaabaha aan sharciga ahayn oo cagajugleyn iyo isdabamarin badan lahaa. nin u hadlay madaxa isbahaysiga xisbiyada dalkaasi ka jira oo lagu magacaabo Kamaal Xuseeni ayaa sheegay in doorashada dalkaasi ka dhacday ay ahayd mid dhoodhooba, islamarkaana ay kasoo horjeedaan waxa la sheegay in ay guul ku timid. xisbiyada ayaa waxa ay la kulmeen in dadka dowladda taageersan iyo kuwa mucaaradku ay ku dagaalamaan goobo badan oo dalka gudihiisa, sida la-adligeenna uu qalalaaso badan waddankaasi ka dhacay.
kadib muddo dheer oo ay dibdhacyo ku yimaadeen ayaa maanta dalka Kongo ay ka qabsoomayaan doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha shacabka ee waddankaasi. waxaana ka joogayaasha la socda arrimahan doorashadu saadaalinayaan jaawareer iyo xasilooni darro. dalkan oo aad qani ugu ah khayraadka dabiiciga ah, isla markaana saddex dalool oo meel ahaan la miisaanaa ka galbeedka qaaradda Yurub, ayaa ah mid leh tasiilaad aad u kooban, islamarkaana ah mid aan awoodin in islamarkaana noqday mid aan awoodin aanay kana hirgelin in si nabad ah ay iskugu wareejiyaan dhinaca baawarka amaba aan idhaahdo awoodda talada madaxtinimada muddo lixdan sanno ah oo waddankaasi madax bannaani u haystay. Wararka maanta iyaguna ka imanaya waddankaasi Kongo ayaa sheegaya in badi goobaha codbixintu aanay furmin muddo saacad ah kadib markii ay codbixintu waddankaasi ay ka bilaabantay.
Xildhibaan Axmed Mayow Cabdalla oo loo yaqaan Corneille Rouge oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa galabta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xildhibaan Maxamuud Abukaato oo ay is yaqaaneen ayaa geerida xildhibaanka u sheegay V O A, waxaana uu sheegay inuu xanuun hayay xildhibaanka geeriyooday. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa ka tacsiyeyey geeridii ku timid marxuum xildhibaan Axmed Mayow Cabdalla oo loo yaqaan Corneille Rouge oo maanta Muqdisho ku geeriyooday.
fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ba ayaanu idin leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda Fiidnimo idinka imanaysa Washington. ugu yaraan afar askari oo ku jiro sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan ayaa lagu dilay deegaan hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan maanta kadib markii ay waddada u galeen maleeshiya hubaysan iyaga oo ka tagay degmada Maxaasan kuna sii jeeday magaalada Baledweyne. sida ay fiyooyada u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Faarax Nuur Guure Faarax Dheere ayaa waxa uu sidoo oo kale ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee dhinaca arrimaha bulshada, waxaana uu degmada Maxaas u tagay in uu ka qayb qaato xalinta dagaal laba maleeshiyabeelood ku dhex maray deegaankaas oo hoostaga Maxaas. Jeneraal Axmed Maxamed Tredish oo ah taliyaha cusub ee qaybta 72aad ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uga warramay sida dilkaasi maanta uu dhacay.
waa mahadsan tahay arrintani. maalmahan baa dagaalaha ka jiray oo dagaala beeleedya ah. marka dagaala beeleedyadii ayaa iyadoo laga duulaya baaqa madaxweynaha oo in nabadda lagu dadaalo soomaalida ahaa, ayaa waxaa soomaalida inay nabadda ku dadaasho ayaa ciidamada qalabka sida waxay kala dhex galeen dadkii shacabka ahay iyo wajahadii dagaalku ka socday markaasi loo kala dhexdhexaadiyo. marka iyadoo sidaasi ay socoto ayaa wajahad kale oo aan ahayn goobtii markaas lagu wajahnay hawshu ka socotay aysan ahayn ayaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo nabadda wax ka waday oo ka shaqaynaya nabadda iyo maxaan ku ihahdaa ilaalo asaga lagu diray maadaama gaarigiisa xildhibaano badan iyo ay soo raacayeen gaariga ay la wateen, ayaa maxaan ku ihahdaa ilaaladiisiiyo asaga oo maxaan ku ihahdaa waday markaas nin xanuunsan oo maxaan ku ihahdaa askariyah oo xanuunsan oo faleebooyin iyo malaari ay ku dhacday waday oo rabay inay halkaa u gudbiyaan ayaa jidka loo galay. sidaas ayaana arrintaasi ku dhacday. marka ilaa saddex qof ayaa halkaas ku dhimatay oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan.
waa gartay marka dilkana yaa geystay?
wallaahi hadda waxaa arrintu sheegaysaa in uun maleeshiya beeleedyadii iska soo horjeeday dhinac ka mid a inay geysteen, balse maxaan ku ihahdaa wixii xaqiijina waa la heli doonaa insha allah, laakiin dadkaasi way dhinteen. waa maxaan ku ihahdaa dhankaasaana maxaan ku ihahdaa arrintaasi ay ka dhacday insha allah kulley waa niman aslax ka shaqaynayay ahaayeen oo ciidamada qalabka sida milatariga iyo booliska ku wada tirsan iyo guddoomiye ku-xigeenka. marka iyagana jireen un ilaahay siinaya oo maadaama islaax ay ka wada shaqaynayeen cidii ka gardareed oo dishayna iyagana maxaan ku ihahdaa maadaama islaax la waday bay aakhiraa lagulawada xisaabtama. maxaan ku ihahdaa sharciga dowligana waa lagu wada xisaabtami doonaa haduu ilaah yihaahdo. dagaaladan hadda socda ee dagaalada shacabka soomaali la iskula dirayo gacan walbaba ha la adeegsado, laakiin dhibkaasi wuxuu ka dhacay uun maxaan ku ihahdaa dhan ka mid a dhankii oo maxaan ku ihahdaa dagaal beeleedyadu ka socdeen.
marka arrintani dibudhac intee la-eg bay ku tahay dadaalkii aada wadeen ee nabadaynta ahaa?
mar haddii nabadayn aada dhex gasho oo shacab diriraaya aada kala dhex gasho islax beynanaas aada gasho, dhib walba waa kugu dhacayaa. laakiin ma ahan in nabadayntii in ay istaagto ma ahan. Insha Allah anaga awalba maamulka iyo ciidamada qalabka sidoo dhanba way usoo diyaar garoobeen inay shacabkooda lixdooda ku dhintaan xataa waayo islaaxaas iyo shacabkooda inay kala ceshadaan ay ka shaqaynayaan. Waxna hadda uma aragna arrintaas, nabaddana waxba uma dhimi doonto, horaan u socod doona hadduu ilaa iraado, ilaa aan ka miro dhalino waajibaadkii iyo baaqi madaxweynaha qaranka u baaqiisa ahaa ee nabadda lagu dadaala ahaa.
Waa gartay sideedaba maxay isku hayaan beelaha isdagaalamaya? Arrintani waxay ka dhacaysay maxaas iyo deegaanadaas, maxaa la isku hayaa?
Taasi maxaa la isku hayaa haddaan dhahno arrintaasi waxay salka dhigi doontaa insha allah markii jawi lagu wada hadlo odayaasha dhaqanka ay ku wada hadlaan markii la helo oo nabada, markaas ayay odayaasha iska soo dhex bixi doontaa wixii barobleemaho jira isku haystaan, markaasaa macanku iraada la ogaan doona haduu ilaa iraado. Laakiin annagu hadda doorkeenu waa inaan xabadda joojino siinana macanku iraada marxalad lagu wada hadli karo oo ay ku wada fariisan karaan beelaha dagaalku ka dhexeeya dhaqankooda insha allah.
Waa gartay dad intee la-eg baa ku dhintay ilaa xilligan aan hadlayno ilaa intii uu dagaalku bilowday, qiimeyntiinu maxay sheegaysaa?
Wallaahi inaga marka aan qiimeynay inta haddana war ahaan ugu soo gaartay waa dad ilaayo maxaanku yihahdaa labaatameeye gaaraya waa dhinteen oo dadkii dagaalamayay ah, sida hadda wararku nagu soo gaarayaan xaqiiqda dadkaana ma hayno. Dhalinyaradan iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo askartan militariga ee booliska ka tirsan oo iyaguna maanta ku dhintay oo islaaxaas ku dhintay. Laakiin maxaanku yihahdaa dadka iska dileen labada beelood qiyaastii waxaa naloo sheegsheegay ilaa iyo labaatan inay gaarayaan.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa jeneraal axmed maxamed tredishe, taliyaha cusub ee qeybta 72-aad, waxaana u warramayay wariyahayaga Haarun Macruuf.
waataa dhegeystayaal, halka aad kala socotaan arrimahaasna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta meel mariyey miisaaniyadda dowladda sanadka 2019 xilli uu waqtigu sii dhammaanayay. Guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka ayaa sheegay in waqtigu aad ugu yaraa islamarkaana ay sahleen. miisaaniyadda sanadka 2019 ee la ansixiyey ayaa dhan in ka badan 344 milyan oo doolarka Mareykanka ah, taasi oo ku dhowaad ah 50 milyan oo lacagtaasi Mareykanka. miisaaniyadda 274 milyan ayay ahayd sanadka hore. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
miisaaniyadda dowladda sanadka 2019 waxay ahayd mid waqtigu ku dhacayay marka loo eego sanadkii ka hartanayd hal maalin oo qura. xildhibaanada golaha maanta si weyn kagama doodin miisaaniyadda, waxaana si kooban golaha uga warbixiyey Dr. Cali Minuur oo ka tirsan guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka.
run ahaantii miisaaniyaddu si faahfaahin ballaadho looga bixiyo waxay u baahan tahay muddo dheer. habraac iyaguna saas u dhigayaa inuu guddigu uu haysto muddo ku dhow bil iyo badh inuu haysto ama 2 bilood inuu haysto, si ula tashado bulshada Soomaaliyeed, si ula tashado qaybaha ay khusaysay institutionada dowladeed oo dhan, si ula tashado guddiyada baarlamaankaasi, ula tashado, si ula tashado wasaaradda iyo muxuu ahaa cidda ay khusayso dhan. marka miisaaniyaddu waa mashruuca ugu weyn ee baarlamaanku uu qabto weeye, laakiin duruufaha jiray darteed waxaa dhacday inay muxuu ahaa runtii miisaaniyaddu si kadis oo degdeg ah muxuu ahaa loo qoray looguna keenay guddiga iyo hoggaanka cusubna ay muxuu ahaa runtii ay waqti kooban la siiyey aada u xadidan. sidaa darteed baa muxuu ahaa runtii duruufaha dalka iyadoo la eegayo la xeerinayo keliya ayaan markaasi ugu dulqaadanay uguna loogu dhabaradeygay in muddada gaaban muxuu ahaa laga gaarsiiyo sanadku intaanu dhammaanin. laakiin waa waajib mas-uuliyad dowladeed iyo baarlamaan in runtii muxuu ahaa miisaaniyadda xilligeeda la siiyo. taasi waa muxuu ahaa runtii inaanay soo noqnoqonin aan kula dardaarmay.
intaasi kadib meelmarsiinta miisaaniyadda ayaa cod loo qaaday, waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal.
miisaaniyadda 2019 wax diiday ma laha, wax ka aamusay ma laha, waxaa coday 174, sidaasay ansax ku tahay.
wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa uga mahadceliyay golaha codka ay siiyeen meelmarsiinta miisaaniyadda dowladda 2019.
هذا الدار هل كانوا ما يسوي تاجين
وحنا في دولة فلسطين هذا المحل اللي يقدر عليه كل واحد فلسطين
كل شغلة هيدا ريتن أوصفي عن وسوي شقيه oo afar maalmood habeen iyo dhagar ka soo shaqeynayay baan aad ugu mahadcelinaya waxaan kaaga mahadcelinayaa gudoomiye baradayga iyo shirka ku soo daadihiisay mahadcelinayaa sharaf weyn baa aniga ii tahay maanta in miisaaniyadii loo codeeyo oo aan wax ka aamusay iyo wax diiday toora aan u jiray sharaf weyn baa reeli tahay sharaf ka weyn oo weydiisan kara wasiir halkan iska soo taagan inay jirto aan ugu maleen maayo waad is sharafteen annaguna really anigoo si qalbi furan oo caleel xaadan idinla hadlaya waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hoggaaminaysa miisaaniyadda maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doono wixii aan ku heshiinay aan ku dhaqmi doono ayaan ballan idinka qaadayaa
maalmarinta miisaaniyadda dowladda 2019 waxay imaanaysaa xilli xisaabaadka miisaaniyaddii 2017-2018 aan dib loogu soo celis golaha baarlamaanka. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Sidii aad ku maqashayeen idaacadahay, shalay dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 isugu jiray askarta dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Haddaba faahfaahintii ugu dambeysay ee dagaalkaas ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc uu ka wareystay wasiirka kumeelgaarka ah ee arrimaha warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ku sugan gobolka Bako.
Shalayto, aroryadii hore waxaa dagaal ku dhexmaray deegaanka Goofguduud Buray oo qiyaastii 5-30 kilomitir u jirta degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana weerar ka soo qaaday Al-Shabaab oo fariisimaha ciidamada Soomaaliyeed oo halkaa ku sugan iyo kuwa Koonfur Galbeed weerar ku soo qaaday, hase yeeshee ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya markoodii horeba xog tahay waxay markiiba ka hortageen oo iyagoo weliba aan magaalada soo galin oga hortageen iyagoo soo si dhumaaleysiya doonaya inay magaalada ku soo galaan.
Waan gartay
sheedda meel dagaal ka dhacay dhimashana way imaanaysa shirwaca oo dhaawacna way jiri karaya.
Waan gartay marka adaynu taa eegno khasaaruhu intuu leegay wasiir
shirwaca markaan eegno dhinaca nimankan gumaadka umadda Soomaaliyeed Al-Shabaab waxaa nolo sheegilaa tirada 10 inay halkaa ku dhimatay oo weliba sida nolo sheegay waan xogta ku helayno inay ku jiraan saraakiil waaweyn oo hoggaamiyaashii soo qaaday weerarkaasa oo dee labadii hoggaamiye ugu weyneedna iyaga lafkoodu halka ay ku dhinteen dhinac iyagana shirwaca dhimasho waa jirtaa dhaawacna waa jiraa laakiin sida saraakiisha amniga ee jiidka hore ee dagaalka ku sugan ay noo sheegeen saraakiisha halkaasi joogta waxay noo sheegeen in dhinaca iyaga dhimashadu ilaa 3 ay tahay dhaawacna uu yar yahay
laakiin waxaan wararka ku helaynaa wasiir in dhinaca dawladda oo kale ee tiradu ay gaarayso 11 iyada taasi ma jirto miyaa mise waa ka yartahay
maya shirwaca dawladdu dadka ku aniga kula hadlaya kamida dawladda wax loo qariyaa ma jiro ciidan dagaalamay oo qaran oo dagaalamay oo shabaab la dagaalamay oo dhintayda waa ay shahiideen oo in la sheego waa ay mudan yihiin laakiin warbaahinta maxalliga ah oo aan caadiga ahayn waxa ay sheegayaan iyo waxa afka dawladda ka baxay mar walba waxaa muhiim ah in warbixinta dawladda la qaato dhimashadu waa 3 dhaawacuna waa ilaa 4
way geesta kale eena warar iyagana waxaana soo gaaraya in dhinaca ciidamada dawladda saraakiisha amaba xubnaha ka dhintay in uu ka mid ahaa taliyihii ciidamada ciidamada dawladda ma jiraa warkaasi wasiir
shirwaa waxaan shaki ku jirin taliska qaybta lixdanaad qaybta Goofguduud Buuray iyo kuwa Koonfur Galbeed oo deejidaas hore ku sugan maaha keliya inay maanta dagaal la galaan mar walba ay la dagaalami jireen saad adigu waa u sheegtana halkaa waxaa ku geeriyooday taliyihii ciidankii SNA ee qaybtaas joogay isagoo de meel magaalada duleedkeeda ka baxsan isagoo ku baxsanaya nimankii shabaabka oo magaalada soo weeraray de xabadi ay halashay marka waa uun wax caadi ah oo loog yahay ciidamada qaranku inay u dhintaan oo una shahiidaan inay dadkooda iyo dalkooda badbaadiyaan wara waxay u qaateen tuutaha iyo qoriga
way manala wadaagi kartaa wasiir magaciisa iyo darajadiisa taliyahaas
inkastoo saraakiisha aan rabo inaan ka xaqiijiyo aniguna dee halkan aan kaala hadlayo waa ka maqanahay gobolka Bay saad ogtahayba shirwaca uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhowaan lagu doortay magaalada Baydhabo mudane Cabdulcaziis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayaa ku sugan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool laakiinse waxaan xaqiijinaynaa magaciisa 3 iyo sarkaalkaas darajada uu lahaa ilaahay idinkii dib baan ku soo gudbin doonaa.
Waan gartay waynu soo noqonayaa safarka madaxweyne Cabdiciis lafta gareen, laakiin hore waxaad u xustay in xubno ka mid ah saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ay ku dhinteen dagaalka. Xubnaha dhintay haddaad noo xusi karto, iyo weliba waxay ahaayeen
Shirwacow? Sida aan wararka ku helayno ama cadowga wararka naga soo gaarayo, waxay tilmaamayaan labadii sirkaal oo ugu weyneyd oo wadatay hogaamintii duulaanka kusoo qaaday deegaanka Goofguduud Shabeelow, aan idhaahda Goofguduud Buure cafwan, oo lagu magacaabay jiray Yiftiin iyo nin kaleo la yiraahdo Abu Sacab Miya mise Abu Shacab ay ku magacaabeen. Sida xogta aan ku helayno, labaduba halkaasay ku geeriyoodeen oo meydkooda halkaasay ka qaateen. Sida aan xogta ku helaynana, waxaa naloo sheegay 12 qof inay halkaas oga dhimatay, laakiin hogaamiyaashii labada ahaa oo qorshaha lagu soo weeraray deegaankaas soo maleegay labaduba inay halkaa ku dhinteen baa naloo sheegay.
Aad iyo aad dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaana kaasi uu ahaa ugaas Xasan Cabdi Maxamed, wasiirka warfaafinta ee kumeelgaarka Koonfur Galbeed, waxaana uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka sannadkan sii dhammaanaya 2018, kaasi oo inoo bedelay barnaamijkii wicitaanka dhegeysta ee toddobaad kasta maanta kol aad xilligan maqli jirteen. Waxaana barnaamijkan gaarka inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaana la soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray 2018 waxaan si gooni gooniya ugu eegaynaa afarta qaaradood ee Afrika, Yurub, Asia iyo Waqooyiga Amerika.
haddii aynu ku hormarno qaaradda Afrika, dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Zimbabwe, kadib iscasilaadii madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Gabriel Mugabe oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980.
soddonkii bishii julaay ee sannadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud, kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka. tartanka madaxtinimo waxaa wadagalay Emerson Mnangagwa oo ka tirsan xisbiga ZANU PF oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore Robert Mugabe, iyo Nelson Shamiza oo ah hogaaminayay isbahaysi ay xisbiyada mucaaradku samaysteen oo lagu magacaabo MDC. doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga ZANU PF Emerson Mnangagwa ku guuleystay 50.8% codadkii dadka, halka Nelson Shamizana uu helay 44.3%, taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo.
xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan, iyada oo bilihii doorashada ka horreeyay ay dalkaasi ku jireen qulqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka faramaroojiyeen madaxweynihii hore Robert Mugabe, islamarkaana fududeeyeen doorashadii keentay in Emerson Mnangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii Julaay ee sanadkan.
haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda Afrika, 2 bishii Ebriil ee sannadkan waxaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia loo dhaariyay Abiy Axmed Cali. doorashada Abiy ayaa timid kadib markii uu isxasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Haile Mariam Desalegn, kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda Oromadu. muddo yar kadib markii Abiy la magacaabay, waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan.
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xiriira dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. waxa uu ogolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray, sida tan isgaarsiinta iyo duulista. dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tegay dalalka Sacuudi Carabiya, Masar, Jabuuti iyo Soomaaliya. hase yeeshee, booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tegay dalka Eritrea oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca xuduudda ah oo 10 sano soo tagna. maalmihii u horreeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka Baadhame oo labada dal ay isku haysteen dagaal loo galayna ay boqolaal qof labada dhinac kaga dhinteen.
haddaba imaanshaha Abiy ee hoggaanka dalka Ethiopia ma ka saartay kala qaybsanaantii dhinaca qowmiyadaha? waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota, siyaasadda Ethiopiana aqoon dheeraada u leh.
marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay. yes, Dr. Abiy kolkii la doortay doorasho horta shicibku ay doorteen maaha, waa doorasho magaranaysaa saad la socoto xisbigan EPRDF toon baa doortay, kabacdi saad la socoto 3 sanadood oo dagaal xoogan ay dhalinyarada sida matalan qeyraha nimanka laydahay xagga oromada kasoo jeeda xagga soomaalida barbaarta. kolka aadu guud ahaan kolkii la doortay waxyaabo aad iyo aad loola yaabo oo isbedel weyn oo la filayn ayaa Ethiopia ka hana qaaday. Koo wuxuu sameeyay jeelalkiibuu ooda ka qaaday dadkii oo dhan. Laba wuxuu sameeyay xisbiyadii ma garanaysaa kuwii qoriga sitay iyo kuwii kalaba waddankii baa loo ogolaaday inay kusoo noqdaan. Saddex xaggii qowlka xaggi mediaga ayaa dadkii loo ogolaaday inay si iyagoona waxbaba ma garanaysaa lagu sameynayn inay iska hadlaan in wax la qoro. Kolka Ethiopia waxyaabo si mucjiso kale ayaa ka bilaabmay kabacdi kolkuu abi yimiday meesha. Laakiin waxaa barbar socda ma garanaysaa xagga waxyaabahan oo kaleesaan Ethiopia weligeed kama hana qaadin. Kolka isbedelkan iminka yimiday ayaa iminka bilaabay soodimaha maad aragtay ayay dadkii waxaan kililka layidhaa iminka tii ugu dambeysay iminka afarta iyo soomaalida waxaa ka dhex dhacday dhibaata ka dhacday dagaalo iminka weygii dhaweyd waxaana ugu wacan dad saddex ma garanaysaa district oo soomaali lahaayeen baa ugaan loogu daray xagga afarta. Kolka waxyaabahaasina waa waxaan layidhaaho afka qaalad lagu tilmaamo transformational democracy ayuu ma garanaysaa la socdaabay ka dhigantahay bcause Ethiopia sidan oo kale weligeed ma garanaysaa chapterkan siyaasadda ka weligeed kama fulin. Kolka way isku dhacaan dadku xagga ma garanaysaa daaqaal iskugu dhici karaa waxyaabo badan baa jiri kara.
Badi dalalka Afrika ee uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed Booqde waxa uu kala soo hadlay sidii dalkiisa uu galangal ugu heli lahaa dhinaca dekedaha. Dalalka Suudaan, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea dhammaan arrinta dekedaha waa uu kala hadlay. Bartamihii bishii Juun ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu booqday Soomaaliya. Booqashadaasi kadib ayaa madaxda labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay shaaciyeen inay isla maalgashan doonaan afar dekedood oo Soomaaliya ku yaala. Haddaba iyada oo la og yahay in ra-iisul wasaare Abiy uu dalalka kale ay dariskii yihiin ee uu booqday oo arrinta dekedaha kala soo hadlay sidee ayaa Soomaaliya tartanka jira ay xaggeeda uga xajin kartaa
dekedahan iminka matalan Ethiopia oo kale waxay tababartaa dadka maritinka u tababartaa way u baahan tahay oo layskuma hayo taasi laakiin waxa weeyaan dadkan ma garanaysaa Soomaalida maaha farmaajo keliyata uun wax saaran waa dowlad goboleedyada ka jira oo dhan Soomaaliya ay u baahan tahay inay magaranaysaa wala fadhiistaan oo iyagu wala hadlaan oo kolkaa dambe ay wax magaranaysaa program ay soo saartaan oo Ethiopia la hor fadhiistaan kolkaa dambe oo yidhaahay Ethiopia sidee bay u isticmaalaysaa. Laakiin haddii uu eg madaxweynaha farmaajo iska tago un xagga uu magaran dadkii kalena dowlad goboleedyadii la tashan waayo waxaa dhici karta sidii dee waagii hore dowladdii hore ka jirtay ee ay ka talin jireen ma garanaysaa EPRDF ay ka talin jirtay dee waa local government jireen ma garanaysaa oo qolba midun baa lala hadli jiray. Marka ana waxay kaga dhan tahay dadka Soomaalida ee ma garanaysaa nimanka hoggaanka haya imika ee dowlad goboleeda kala gedisan intay dowladda federaalka ee Soomaaliya farmaajo intay la fadhiistaan oo iyagu wax isla gartaan inay Ethiopia iyo magaranaysa Eritrea iyo Djibouti iyo dowladaha kalena ay hor fadhiistaan idan waxan iyo waxan iyo waxan baa nooga qabsoomi kara.
Haddii dhinaca arrimaha gudaha Ethiopia aynu ku noqono kacdoonkii ay qowmiyadda Oromadu hormoodka ka ahayd islamarkaana horseeday in Abiy Axmed uu hoggaanka yimaado waxa uu horseeday in isna isbeddel ku yimaado gobolka Soomaalida. 22-kii bishii August ayaa si kusimaa gobolka Soomaalida madaxweyne loogu magacaabay Mustafa Maxamed Cumar kadib markii ciidanka militeriga Ethiopia madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar uu ku khasbay inuu xilka ka dego deganaansho la'aan deegaanka ka dhalatay kadib. Sidee ayaa haddaba gobolka Soomaalida uga faa'iidaysan karaa furfurnaanta siyaasadeed ee hadda Ethiopia ka jirta?
Horta marka ugu horeysa iminka intii ay xisbigan cusub ee dadkan leadershipkan cusub ee uu hogaaminayo Mustafa garanaysa uu meesha yimiday waxyaaba la taaban karo oo aad wanaagsan baa ka hana qaaday maada oo waxyaaba loogu boogan karo oo la odhan karo waxay ku salaysan tahay demokraadiyad bay ku salaysan tahay laakiin dhibaatadeedu baaxadeeda iska leedahay. Ta kalena waxay u baahan tahay eeg waxaa jira iminka matalan xisbiga sida iminka ONLF oo kale waa dhowid kusoo gala waddankii xisbigii deegaankii baa sii jiray oo isagana loo baahan yahay iminka la dhiso. Waxaabad moodaaba wax kasta inay ka bilaabmeen ma garanaysaa xag waxa la yidhaa scratch zero inay iminka ka bilaabmayaan. Kolka dadku waa inaan noqono ma garanaysaa waa ina loo duuqaato dowladdan iminka waa ina wixii eg waxaan u baahannahay Soomaalida waqtigan maaha in la kala qoqootamo oo ma garanaysaa dhagax laisku tuurtuuro waqtiga ma baahnin. Waxaan u baahannahay inaan meel loo wala jeesto oo ta ugu weyn waxa weeyaan federal systemka eg daraatoo leh waxa abi wuxuu magacaabay ambasaadarra badan buu garanaysaa oo Ethiopiana iyo magacaabay haba yaraatee nin Soomaali kuma jirin
wararka kale ee ugu waaweyn qaaradda Afrikaana waxaa ka mid ah doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyadoo madaxweyne Joseph Kabila oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2011 uu xilkaasi ka degay dalka Suudaan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca maciishada ah hadda si isku bedela kuwa siyaasadeed dadka reer Suudaan oo dibadbaxooda bilaabay dhowr iyo toban maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne Umar Xasan al-Bashir uu ka dego hoggaanka dalka uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 89kii.
Haddii aan jilicno dhinaca qaaradda Yurub, qodobka ugu weyni waa in dalalka xubnaha ka midowga Yurub iyo dalka Britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha March ee sanadka soo socda. Go'aanka ka bixida waxaa afti dadweyne ku ogolaaday dadka reer Britain bishii Juun ee sanadkii 2016. Kadib bisha March, heshiiska qabyo qoraalka ay labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado UK-na ay u hoggaansanto sharciyada midowga Yurub ilaa inta laga gaarayo bisha December ee sanadka 2020. Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare ku nool magaalada Coventry ee dalka UK ayaa sharxaya waxa uu noqonaya xaalka dadka dalkaasi ku nool ee haysta jinsiyadaha dalalka midowga Yurub oo ay Soomaali badanna ku jirto.
Dalka mustaqbalkooga shuruucda iyo waxyaabaha lagu heshiiyey baa cadeeyay dadka inta joogtay halkan Soomaalida oo kale badankoodu waxay soo gaartay ka bilaabo 2004 ilaa iyo haddaba way soo galaan laakiin xoog ugu badan 2004 ilaa 2012 13kii way soo galeen dadkii shan sanadood wax ka badan UK waxa lagu heshiiyey in ay ugu noolaadaan sidii hore ugu noolaan jireen markoodii hore oo aan wax dhibaato farbadanaan ku imanay waxyaabo yar oo isbedelayaan laakiin qofka shaqeysanaya waxa weeye uu ku noolaan karaa halkan sida ay ugu noolaan karaanba dadka Ingiriiska kale iyo Yurubta kale joogta laakiin dibaasadu waxay ka imanaysaa markii la kala baxay ama sanooyinka ugu dambeeyay waxaan sanad ama laba sano gaarin dadka soo galay Ingiriisku sharciyada qabanaysa way ka duwanaanaysaa sharciyada qabanaysa Soomaaliduna kuwa uma badna waa dadka Polishka iyo dadka la yiraahdo Romanianka iyo dadka la yiraahdo Jeega la yiraahdo waa kuwa ugu dambeeyay Bulgaariyanka iyo kuwaas ugu dambeeyay oo soo galay waddanka intana ay ka soo gashay baa dibaasada ugu badan ee qabsanaysa oo ay noqonaysaa inay markaa sharciga qabto laakiin Soomaalidu intooday badnay sharciyada xilliga qaadatay ee Holland iyo kiinta wadamada kale dhammaantood wax badan oo dhibaato ku dhicimayso laakiin isbeddel yari kulliiba way imanayaan.
Dhacdada kale ee sanadkan qaaradda Yurub ka dhacday ayaa waxaa ka mid ah sida madaxda reer Yurub ay uga niyad jabeen iskaashigii ka dhexeeyay iyaga iyo dalkan Mareykanka kadib markii madaxweyne Donald Trump uu bishan ku dhawaaqay in ciidankiisa uu gabi ahaanba ka soo saaray dalka Suuriya qayb ahaana dalka Afghanistan. Ayaa madaxda dalalka hormuudka u ah midowga Yurub waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan qaraarro iyaga u gooni ah oo marka dambe aysan markaasi ku xisaabtami doonin waddankii ugu weynaa gaashaanbuurta NATO oo ah dalkan Mareykanka. Sida uu mar kale sharxay Maxamed Xaaji Maxamuud, waxaa jira qodobo dhowr ah oo labada dhinac ay isku hayaan.
Waxaa ka mid ah muxuu ahaa NATO arrimihii NATO ka mid ah uu culays ku saaray wadamada Yurub in waddan walbaaba inta loogu talagalay bixiyo haddii kale aanu Mareykanku damaanad qaadi karay ammaanka wadamada yaryar ee faraha badan ee Yuruba oo uu ku jiro waddanka weyn ee la yidhaahdo Jarmalka la yidhaahdo oo isagu 2014-kii wixii ka dambeeyay aan lahayn ciidan military oo difaaca laakiin satellite country ah wadan uu ilaaliyo Mareykanka iyo Ingiriiska ilaaliyaana in ay bixiyaan lacagtaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo Ruushka oo demidoogii Soviyeetka halkiis waa adiga ooga. Arrimaha kale ee la isbaysto waxaa ka mid ah nidaamka ganacsiga oo waxaan trade war-ka la yidhaahday isaga iyo China uu la galay oo wuxuu aaminsan yahay Trump in Mareykanka dhinaca lagu qalday qalinka oo la khiyaameeyey oo ganacsigii siduu xaqa u ahaa aan u ahayn inta badan ganacsatada Mareykanku ay ku dulman yihiin markay la ganacsanayaan wadamada Yurub ama China la ganacsanayaan. Marka ilahaas oo fara badan ayay teegsan tahay waxyaabaha la isku hayaa mana aha waxyaaba hagaagi kara warwar fara badan ba Yurubiya ku qabaan isaguna warwar badan buu Mareykan qabaa oo Yurub waxay doonaysaa hadda oo Donald Trump la og yahay iyo dowladdiisuba inay Yurub samaysto wax la yidhaha more closer Europe oo ah ciidan in la samaysto siyaasada arrimo dibadeed oo qayaxana la yeesho nidaamka ganacsiga waa isla mid laakiin siyaasada rimigreedeed oo isku mida iyo ciidan weyn oo difaaca oo nuclear ah si ay ugu dheeli tirmaan quwadaha waaweyn ee shiinaha, ruushka iyo maraykanka, iyo hadda ingiriiska oo isna nuclear power oo ka baxaya yurub si ay quwadaha ugu dhimaan oo adduunyada 500 milyan ee qof ay ka yeeshaan siyaasad cad oo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca xoogga ah, dhinaca diblomasiga ah oo midaysan ayay ugu wadaan maraykanna, isagaa wadamadan u ahaa hormuud oo hortoogo oo baxaysa maraykan kelii dib u noqonaya haddii arrintaas ay kaga dhabeeyaan. Arrintan waxaa dabada ka wada dalka Jarmalka iyo dalka Faransiiska, waana arrimaha uu Ingiriisku marka hoosta loo daadego uu kaga baxay, oo ay Ingiriisku mar walba wuxuu doonayaa isagu in uu Maraykanku uu noqdo garwadeenka dadka galbeed, wadamada galbeed. Hadda halka ay Jarmalka iyo Faransiiskuna aanay arrintaa ma cadeeyaan, laakiin aanay doonayaan inay ka madax banaanaato Yurub mar walba Maraykanka siyaasadiisa ka madax banaanaato. Inaha laysku hayo waa ino waaweyn oo dhinaca milatariga gelaya, dhinaca ganacsiga imanaya, dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqanka imanaya. Marka ma aha arrimo ku xalismi karaya Trump tigistiisa iyo joogistiisa. Waa arrimo uu Trump soo saaray oo warwara oo marka horeba hoosta ku shiiqtanaa oo hoosta ka socday wiyoola.
haddii aynu u gudubno dhinacaas iyo qaaradda Asia, dalalka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ee sanadkan ka dhaceen. 8 May ee sanadkan, dalka Maraykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyaarka ee dalka Iran ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka oo lagu daray dalka Jarmalka. Kabixidaas kadib waxa uu Maraykanku dib u soo celiyey cunaqabantayntii saarnayd dalkaasi Iran. Dalalka kale ee qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan tallaabadaas Maraykanka. Dowladda Iranna aad ayay uga cabatay cunaqabantaynta lagu soo celiyey.
Dalka Sacuudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhex muuqday waxyaabihii sanadka dhacay, kadib markii uu qirtay in 2 October ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamaal Qaashoqji oo ahaa warfidiyaan ka tirsanaa wargeyska The Washington Post. Dalkan Maraykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa. Mas-uuliyadda dilkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhexal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in xubno ka tirsan dowladda oo keligood go'aan gaara ee falkaasi ka dambeeyeen. Madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaaga dowladda Sacuudiga, inkastoo Kongareeska Maraykanku uu cambaareeyo isla markaana uu sheegay in Maraykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro.
Qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaaradda Asia ee sanadkan dhammaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhexmaray. 12 June sanadkan ayaa labada hogaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore. Kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee dhexmara laba hogaamiye oo labada dal kala matala. Maxaa haddaba laga dhaxlay kulanka labada hogaamiye? Waa kan Cabdifatax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Netherlands Malaysia.
Bismillaahirrahmaaniim. Runaantii waxaan dhihi karnaa waxyaalaha ugu waaweyn oo ka qabsoomay oo heshiiskaas ka soo baxay waxa weeyaan dhinacan waqooyiga Kuuriya oo hakad geliyey amaba burburiyey maaragtay sidii heshiiskuba uu sheegayo dhigayey meelihii maaragtay ay ku testi garan jireen ama ay ku tukaalan jireen brandkooda okan masaaliska ama maaragtay gantaalaha. Waxaan odhan karnaa qayb weyn bay ka ahayd oo ilaa intii June ka dambeysay ama ilaa intii maaragtay sanadkan 2018 ba waxaan dhihi karnaa inaanay waqooyigu waxba ay sijitaabin meelo badan oo maaragtay wax ku maaragtay jitaabin jireen ay hakiyeen. Waxaa kale oo ka dhashay baan dhihi karnaa maaragtay oo mir ah heshiiskaas in labada Kuuriya maaragtay ay isku soo dhawaadeen oo ay ka dhex dhalisay dhexdooda inay is-aaminaan oo maaragtay waxyaalo badan laysdhaafsado. Dadyowgii labada Kuuriya ku kala xadhimnaa oo muddadii dagaalka maaragtay kala xayafnaa oo isu gudbay oo maaragtay laysu geeyey iyo waxyaalo badan oo ay kamid tahay in hadda la joogo ay ka shaqeynayaan sidii maaragtay wadooyinka daramadu ku ordaano labada wadan ee kooxo dhexeeya ay doonayaan inay dhisaan oo maaragtay ay labada shacab isku soo dhaweeyaan. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah oo dhihi karnaa oo ay kasoo baxday maaragtay barnaamijkan ama maaragtay heshiiskii labada dhinac dhexmaray in islaaxiliyadii heshiiska kadib oo bilaabay waqooyiga Kuuriya bilaabay inay maaragtay maydadkii askartii Ameerikaanka hayda waddankaas maaragtay ku arsnayd oo muddo dheer maaragtay halkaas ay ku hayeen ay ku wareejiyeen Maraykanka iyo ballanqaadyo badan oo ay maaragtay ay muujiyeen oo maaragtay ka dhageeyeen oo muujinaysa in ay dabacsanaan muujinayaan hay-adaha qudhoodii inay maaragtay doonayeen in maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo cunaqabateynta oo la qaado oo maaragtay wax weyn nolosha dadka waqooyiga Kuuriya ka bedela.
Sida muuqata madaxweyne Trump aad buu ugu qanacsan yahay natiijada wada hadalladii isaga iyo madaxweyne Kim Jong-un hayeeshay sidee Kuuriya ay iyadu u aragtaa halka wax marayaan.
Runaantii marka aan ka hadlayno maaragtay in Kuuriya Waqooyi ay ka tanaasuso hubkeeda nukleerka ama ay sameyso denuclearization, waxaa ka horeysa in labada dhinac ay isla fahmaan terminologiga ay labada dhinac maaragtay u kala fasirinayaan. Marka la leeyahay gacanka Kuuriya waa inuu ka caaganaadaa hubka wax kumaada, Maraykanku waxaa moodaa inuu ula jeedo oo keliya Waqooyiga Kuuriya, laakiin Waqooyiga Kuuriya waxay u fasirinayaan taas oo ay leeyihiin gacanka Kuuriya oo ay ku jirto Kuuriya Koonfureed oo ay joogaan ciidamada Amerikana oo ay joogaan dalab ama maaragtay sirmooyin maraakiibtan maaragtay Maraykanka oo qaarkood ay xambaarsan yihiin hubka nukleerka. Marka waxa ay leeyihiin qolyahan Waqooyiga Kuuriya waxaanu qanaci karnaa oo aanu ula jeednaa inay tahay in hubka aanu ku tanaasulno ama maaragtay laga tanaasulo hubka barnaamijka nukleerka in gobolka oo dhan oo ay Sowdku ku jiro hubku ka caganaado Maraykanka qubiisa uu ka baxo. Maraykanku taa waa uu ka cagacajajiidayaa oo kuma qanacsana oo waxa uu doonayaa in uu dhinaca Waqooyiga oo keliya ku xadaadiyo inay barnaamijkan ay faraha ka qaadaan, isagoo maaragtay doonaya inuu maaragtay adkaysto ama maaragtay uu difaacdo in maaragtay ciidanku ama aanay ka bixin dhinaca Sowdka hubka nukleerka dhinaca Sowdka Maraykanka u yaalana aanay ka qaadin. Marka waa arrin aad u bahalkeysan, runaanta aan dhihi karno weli mugdibaa ku jiro maata. Sidoo kale waxaa moodaa iyadana inaan weli la taaban oo meesha ay ku jirto in dhinaca Jabaanka oo isaguna Waqooyigiisa ku haya ciidamo badan oo Maraykankuna ay joogaan hubna u yaalo qolyahan Maraykanka ay iyada ku dheeda Waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ay ka diidiibsan yihiin. Dhinacan Waqooyigu waxa ay kula leeyihiin weli ma cadda in cunaqabateyntii qaramada midoobay saarnay ee dhinaca dhaqaalaha ahaa ee dhinaca Waqooyiga saarnaa oo wax badan ka bedelay nolosha dadka reer Waqooyiga ee Kuuriyaanka ahaa inaan weli wax laga taaban oo maaragtay awoodda aan la siin. Marka waxaa moodaa labada dhinacba inay mid walba dhinaciisa uu wax ka maaragtay uu ka cagajiyay, hase yeeshe waxaa moodaa hagajiilo fiican inay hadda muuqato. Waxaan ognahay Sacuudi hadda lasoo dhaafay xubiyaha arrimaha dibadda Maraykanka waxa uu joogay Waqooyiga Kuuriya, waxaana hadda ay ka shaqeynayaan sida hadda wararku ay sheegayaan in maaragtay kulan dambe oo labada dhinac dhex mara uu dhaco, kaasoo la filayo sanadkan cusub inuu maaragtay dhici doono oo la doonayo in lagu fiican baqaado barnaamijka maaragtay qaybiisa.
dambayntii hadii aynu u gudubno qaaradda Waqooyiga Amerika, geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Mareykanka George H.W. Bush iyo senatorkii gobolka Arizona John McCain ayaa ah qodobada la xusi karo. Hase yeeshee, malaha qodobka ugu weyni waa doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka, taasoo xisbiga Dimuqraadigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose oo muddo dheer ka maqnayd. Xisbiga Jamhuuriga ayay u suurta gashay inuu sii haysto awoodda aqalka senatka. Guusha Dimuqraadiga ee heer gobol iyo heer federaalba lahayd ayaa dadka Soomaalida ee xisbigaasi ka tirsan ay qayb libaax ka qaateen. Waa kan Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay guusha Soomaalidu ay doorashadii xilliga dhexe ka soo hoysay.
Runtii arrintan Minnesota ka dhacday khaasatan oo ay hormuud u ah macnaha mujtamaca Soomaalida, haddaad guud ahaanba fiirisay dalka Mareykanka degan Minnesota, waxay u tahay hormuud. In kaalinta ay ka gaareen xagga siyaasadda Minnesota waxaa la oran karaa waa kaalin ay Soomaalidu meel kasto adduunka joogta ay ku faani karto, waana kaalin ay ka muuqdeen meel kasto dalka Mareykanka kamid a. Haddii aan dib ugu noqono xilligan wadankan anigu Mareykanka imi oo dhowr iyo labaatan sano ka hora, dadka laga tirada badan yahay oo dhan baa dhowr qof kulahaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolka Minnesota. Maantana waxay marayaan dadkaasi dhowr iyo labaatan oo ay kamid yihiin laba Soomaaliya. In waxa taa sidoo kale Soomaalidu geedigooda dhowr labaatan sano wadankan hadda deganaa min waliba qaasatan gobolka Minnesota in ay ku guuleystaan kursigii baarlamaanka dhexe ee Mareykanka oo ay Ilhan Cumar ay ku guuleystay. Waxaasoo dhan waxay ku tusayaan in guulaha ay Soomaalidu ka gaareen in gobolkan Minnesota, taasoo hormuud u noqon karta inay gobollada kalena ka gaaraan. In macnihii maaha meelaha Soomaalidu hadda ay ku badanto keliya inay doorasho iska sharaxaan, waxay dhiirigelin doontaa inay xataa meelaha lagaga tirada badan yahay in ay xisbiyada labada xisbiga iska soo sharaxaan oo ay ka tartamaan.
Faisal Dirri ayaa qaba in guushaasi Soomaalidu ay doorashada ka keenta ay wax ka bedeli karto sida Maraykanku dalka Soomaaliya ula dhaqmayo.
Runtii arrintaasi waa arrin aad u muhiima oo aad hadda moodo inuu jiro guux badan oo khaasatan weliba Soomaalida halkan degan Minnesota iyo kuwa badan oo aan ismaqalnay oo gobollo badan oo dalka Mareykanka degan oo ay haatan aad iyo aad uga walwalsan siyaasadan Mareykanka in muddo aba ku wajahnay dalka Soomaaliya oo in badan oo kamida ay tahay siyaasad argagixiso la dirra in marka dad badan oo Soomaalida waxay awood u leeyihiin haatan maadaama ay miisaan culus ku soo yeelanayaan siyaasadda dalka Mareykanka inay jiheeyaan siyaasadan dalka Mareykanka ama ay qayb ka noqdaan inay jiheeyaan siyaasadda dalka Mareykanka inuu noqdo siyaasad ku dhisan dib u dhiska Soomaaliya iyo in la dejiyo siyaasadda Soomaaliya oo laga weeciyo qaabkan in halka dhinacun loo eegay ee ahla dirarka argagixisada ah inkastoo ay muhiim tahay in laga adkaado argagixisada haddana waxa muhiim ah in kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya lagu wajaho in taageerada uu dalka Mareykanka siinayo in Soomaaliya taana waxa qayb ka qaadan kara dadka la doortay ee Soomaalida waxa qayb ka qaadan kara ganacsiga Soomaaliya dalka Mareykanka degan waxa qayb ka qaadan kara in kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee dalka Mareykanka degan Soomaalida.
dhegeystayaal waxaan taas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018 falastiin axmed iimaan iyo anigu ah maxamed cabdi ayaa idin soo jeedinaynay.
wagaag dhegeystayaal maxamed cabdi xasan iyo falastiin axmed iimaan aad bay u mahadsan yihiin markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, dhowaan ayaa waxaa gacantayda soo galay kitaab qur-aana oo af soomaali ku laqbaysan. meel ka mid a gogoldhigga hore ayaa wadaadkii diyaariyey wuxuu kaga hadlayay qabaa'ilkii carbeed ee ku gacan sayray nabadgelyo ee naxariisa korkiisa ha ahaatee nebi moxamed iyo fariimihii uu eebba ka siday. markaas buu qoray, jilba carbeed ayaa diinta islaamka ka soo horjeestay weedhaas oo lagu sheegi karo tu aan hagaagsanayn. jilib haddaba inta la hubo saddex macne ayuu af soomaaliga ku leeyahay. macnaha koowaadi waa xubinta bawdada iyo kubka u dhexaysa oo xagasha dusheeda ku aadan kuraankurtuna ay ku jirto. midka labaadi waa qaybaha uu tol waliba u kala baxo mid ahaan oo waa innaga nidhaahnaa reer hebel waa intaas oo jilib ama lafood. macnaha saddexaadna waa birta qaroofan ee inta lacaafta loogu xiro ay jilaabatadu kalluunka ku dabato. naxwo ahaan jilib waa magac lab oo laba alanla ah, dhisma ahaanna ka kooban shibane shaqal shibane shaqal. magacyada haddaba sidaas u dhisani markay wadar noqonayaan waxaa ka hara shaqalka labaad, gadaalna oo ayaa laga raaciyaa, isla markaasna sidiisii hore ayuu laba alanle isaga ahaada sida garab garbo ilig ilko. ereyga jilib isna kuwaas buu la xeeryahayoo jilbo ayuu ku wada roobaa, waase marka loola jeedo saddexdii macne ee aan soo sheegay midka koowaad oo ah jilibka qofka lowna waa la yidhaahdaaye. dhinaca kalese waxaa jirta mar ereygaasi intuu xeerkaa jabiyo uu si kale u wada roobo. waa marka loola jeedo macnaha labaad ee ku saabsan qaybaha uu talku ka kooban yahay markaasoo uu noqdo jilibo. sidaa darteed waxay ahayd in wadaadku qoro jilibo carbeed ayaa diinta islaamka ka soo horjeestay ee ma ahayn inuu jilba ku sheego. habeen aan sidaas u sii fogeyna idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood aniga oo dhegta ku haya ayaa waxaa la gaaray dhegaystayaasha waqtigii loo sheegi lahaa wararkii dunida ee maantaas ugu doorka roonaa. markaas buu wartabiyihii oo yara xiiqsanay inta istuudiyaha soo fadhiistay wuxuu ku bilaabay qulqulado maalmaha ka aloosnaa soohdimaha u dhexeeya dalalka Congo iyo Angola. kolkaas buu yidhi askarta Angola oo la dagaalamaysa kooxa reer Congo ah dhulkoodana si aan sharci ahayn macdanta uga qota ayaa waxa la sheegay inay dileen dhowr qof oo dad ah. Taasina waa qalad. Maxaa yeelay waxa jira magacyada qaar aan u baahnayn in la sii qeexo oo iyagu iskood qeexid isugu filan. Waxaa ka mid ah ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan. Sidaas awgeed, in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto, saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoonay. Waa adigoo yidhaahda oo kale boqol halaad oo xoola ah, ama boqol sabeenood oo ida ah, ama boqol ceesaamood oo riyo ah iyo wixii la mid ah. Qaladkaas la mid ah oo Soomaalida qaarkeed laga maqlaana waa weedha ah kun shilin oo lacag ah, maxaa yeelay wax uu shilin yahay la wada ogo ma aha wax in la sii qeexo u baahan. Waa tahay sida laga yaabo in dad badani dareensan yihiin waayadan waxaa soo ifbaxay ifafaale aan jiri jirin oo ah xayaysiinta daawooyinka isbitaalada, farmashiyeyaasha iyo takhtarada. Waxaa si ku celcelis ah dadweynaha loogu tirtirsiiyaa inay caafimaad u doontaan takhtar hebeloo isbitaal hebel ka howlgala, kaasoo inta cilmigii ka batay cudur walba maara u haya. Ma hubo akhlaaq ahaan in ii dhahda caynkaasi ay hagaagsan tahay iyo in Soomaalida lala wadaago oo ay tahay wax dunida kalena laga yaqaan. Mid ay noqotaba, ujeedadaydu falaqaynta arrintaas kuma saabsana, waxbaase iska galayo xagga af Soomaaliga ayay wax iga raaceen. Maalin dhoweyd, anigoo saqaafaya wadda ku taal bartamaha xaafadda Islii ee Nairobi, ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacday iidhah af Soomaali ku baxaysa oo mikrofoon cod weyn lagu tabinayo. Waxaa lagu xayaysiinayaa takhtar cudur walba yaqaan, isla markaasna haysta qalabka bushiyada lagu baaro kii ugu dambeeyey oo aadanuhu soo saaro. Iidhahdu waxay ka soo baxaysaa teendo meel laga muday oo gudaheeda daawooyin jaad walbalii ay sariiran yihiin, qofkii soo agmarana lagu guubaabinayo inuu qaar ka iibsado weliba iyada oo gacanta la soo qabanayo si aanu u dhaafin. Gabadha haddaba iidhahda daweynaysaa waxay taxaysaa magacyada dhowr iyo toban cudur oo ku dhaca uurku jirta iyo dubka sare ee aadana, kuwaasoo siday sheegayso uu takhtarku la tacaali yaqaan. ugu dambaysana weedhaan qoonsigale ayay ku soo gabagabaynaysaa. Cudurrooyinka oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar. Markaas baan isiri, malaha waxay gabadhu u baahnayd cid xusuusisa magacyada af Soomaaligu inay leeyihiin xeerar markay wadaroobayaan ay raacaan, kuwaasoo ku xiran ereyga cayntiisa naxwo ahaan, tirada alanadiisa, iyo marka hore ee uu kelida yahay sibanaha uu ku dhammaado. Kolka sidaan barnaamijyo sii horeeya ku soo sheegay, marka magacu keli yahay, cayn ahaan lab yahay, hal alan ka badan uu ka kooban yahay oo uu ku dhammaado mid ka mid ah shanta sibane ee kale ah da, ba, na, ra iyo la, wuxuu ku wadaroobaa iyada oo sibanaha u dambeeya la labalaabo shaqalka gaaban ee ona gadaal laga raaciyo sida wadaad wadaado, sacab sacabbo, gamuun gamuuno, nabar nabaro, aqal aqallo, cudur cudurro iyo wixii kale ee la xeera. Sidaa darteed, waxay gabadhu laaxin ka nabadgeli lahayd hadday odhan lahayd cudurrada oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar, maxaa yeelay cudur waa magac laboo laba adan la ah, badanaana sidaas bay isaga iyo kuwa la jaadka ahiba ku wada roobaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isiri, teendhada ma gashaayo gabadha caynkaas wax ma ugu sheegtaa, waxba yeednaan is aqoone. Alla ilaahay haa, hase ahaatee markaan intaan qaloocsaday teendhadii galmaagay, mase meesha cidiba kuma jirto, mase codka baxayaa waa cajalad hore loo duubay oo maanta oo dhan iyadu iskeed isaga soo noqnoqonaysa. Markaas baan isaga tegay daqiiqad ama laba kadibna isla weedhii ahayd cudurrooyinka oo dhan waxaa lagu baaray computer ayaa dhagahay ku soo dhacaysay markaas baan is arkay anigoo leh miskiin af Soomaaliyo sidan ba ku dambaysay dhagaystayaal barnaamijkii dhaqanka ee hay'adu maanta halka hay'adu jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqanka ee hay'adu dhagaystayaal iyo Axmed Faarax Cali da chaadeen intaasi kaga soo gudubno markana dhinaca kaalmaha heesayn jalaacayna waxaan ku wada nasan doonaa codka Cabdisalaad Beer Dilaashe iyo waliba dhaawacba igu yaalle
lafta tabarka celisa la badina inqoti dawaabay guyalo dabna qaqiwayo lafta tabarka celisa la badina inqoti di maasha jooga illa lo madelo kanta lo maeliyo tahi tahi la madegisti di maasha jooga illa lo madelo kanta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi dhaxdeeni yo wada dalashadeeni aqal kan bisina degi ka turte ahdi dhaxdeeni yo shadeeni aqal kan bisina digi ka turte miyan adan ku badaleen hawo naska ku digeen dabta hoyo ku qaba yan adan kubadaleen hawo naska ku dige dafta hoyo ku qaba igadoor dibata da ragala gumadele ragala gumadele igadoor dibata da ragala gumadele ragala gumadele
Allahu naxariisto codka beerta lacashada dhageystayaal waxay u dambeysay idaacadeedii fiidnimo waxa naga xusuusina in saacadda 8 ilaa 9 ka fiidnimo barnaamijkan oo ku celisa saacadda Afrikada Bari aad dhageysan doontaan inta marka aan ku dhaafno waa Shirwac Farasle iyo Sandeera oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh
Sida dolguyo da da, di 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 dan sanayan ku dowraya weli daban ka ga ruhu le ka aga masodi dambalki watkayga kumada fikaraye lamban ka ga ruhu le ka aga masodi.